Agendan aipatu dugu moduan, jakine da, harremana jubilotekak aurtengo ikastaroa tailerrak prestatu dituela. Hoien artean arizkunen hasiko da bat, datorren ostegunean urrian 7 eta horixen izanen da musikoterapia eta zartze aktiboa. Bueno, honetan gidari lanetan izanen da profesionala den Haizea Loira. Egunon, telefonoaren bestaldean zaude eta guri azalpenak emateko presestala, Haizea?
Egunon, Arikarren eta egunon entzulei.
Bai, zu musikoterapia. Peuta zara, eta hortaz gain ere, jin, psikotera peuta, ezta?
Hala da, bai.
Ba, zer da, bat eta bertze, edo zer da musikoterapia eta zartze aktibo tailerra?
Bueno, musikoterapia da, azken batean, musikaren erabilpena eta musikaren elementuen erabilpena alegia, soinua, erritmoa, melodia eta harmoniaren erabilpena, pertsona, talde, bikote, familia edo komunitate baten bizikalitatea hobetzeko, eta osasuna eta ongizatean lagungarri izateko. Musika tresna da azkenean guzti horretarako. Tresna terapeutiko bat eta adineko pertsonen kasuan, ba, bueno, osasun fisikoa, psikikoa eta emozionala suspertzen laguntzeko tresna bat, edo mantentzeko, edo hobetzeko tresna bat, nola, komunikazioa aldiretuz, sormena piztuz, adierazpena erraztuz, oroitzapenak azaleratuz, osagai biografikoen bidez identitatea landuz, eta batipat hemen eta orainarekin lotuz nola bat ere.
Hortarako erabiltzen da orduan, ezta?
Bai, horretarako erabiltzen da musikoterapia zahartze aktiboan. Helburua azken batean da, bueno, zahartze aktiboa zari garen horretan, bizikalitatea hobetzea, baina, bueno, are gehiago dauden funtzioak ahalik eta modu hoberenean mantentzea.
Talde txo baten aintzinean, ezta? Ba, adinekoen aintzinean, nola eramanen duzu aurrera tailerrau?
Normalki tailerretan nahasten dira musikoterapia teknika aktiboak eta musikoterapia teknika rezeptiboak deitzen direna, bai. Teknika aktiboa gehiago daude lotuta, ba, ekitearekin, musika egitearekin, teknika desberdinen bidez, izan daiteke kantuak sortzea, improvisazioa, izan daiteke musikarekin kantua laguntzea, perkusio zirkuloak antolatzea, eta barrezta, gehiago egitearekin lotuta daudenak. Eta musikoterapia rezeptiboarekin uztartzen da, eta hor gehiago musika jaso, vibrazioaren bidez, abesti piezen bidez, visualizazioen bidez, gehiago, bueno, musika jasotze horretan.
Orduan, barkatu tailerronen xedia zer da, adineko personen zartze aktiboan mesedegarri izatea, ez da, beraien, ongizate alde batetik fisikoa, bestaldetik psikologiko, emozionala, eta barreta barroiek musikaren bidez sustatuz hola lortzen da adinekoen zartzaroi aktiboa bo, izatia?
Hori da. Funtzioak alik eta beren mantentzea, batzuk diozun bezala, alderdi biologikoa edo fisikori kontutan hartuta, ze, bueno, ikerketek erakusten dute musika tresna bezala erabilita, laguntzen duela bat mugimendua eta gorputza dirazpena errazten, bihotze ritmoa gutxitzen du, odol presion eta funtzio endokrinan eragiten du, arnasketa doitzeko balio du, erlajazioa sustatzeko, edo estimulazio sensoriala suspertzeko, bai? Psikologikoki ere, bere onurak ekartzen ditu, memoria suspertzen duelako, arreta hobetzen duelako, sormena pizten duelako, oroitzapenak eragiten ditu, identitatea lantzuko aukera ematen du, alderdi emozionalean ere, ba, emozionetara sarbide bat da musika azken batean, ez da? Eta aldartean ere eragina egiten du, sentimenduen adieraztea errazten du, autoestiman ere, autoestima eragotzen du. Sozialki ere, aipatuko nuke garrantzitsua dela, ze azken batean taldean musika erabiltzean elkar eragina sustatzen da, komunikazioa mesedegarria da, gizarteko tasuna indartzeko, taldeko kideen arteko loturak sortzeko, indartzeko, eta gero baita ere pertsonaren alor guztiak kontutan izan da alderdi espiritualean ere bai, ez? Ba, askotan musika laguntzen delako gai transcendentalagoak edo sakonagoen adierazpena eta usnarketa, barne indar sortzaile horrekin lotzen altzaitu, kontzientzia areagotzen laguntzen du, maiz itxaropenari eusteko ere balio du, hortaz, bueno, eskaintzea, bertan dihoazten pertsonei, ba, nola baite ere, pertsona osotasun batetan ulertuta, ez, alderdi biologikoa, alderdi psikologikoa, emozionala, soziala eta espiritualari nolabait ere kabida ematea eta bueno, hortik eskaintzea.
Bai. Haze goxotasunean egoteko aukera, ba elkarrekin, denok elkarrekin, eta gainera bizi izan dugun, orain arte bizi izan dugun egoera pandemia zari naiz, aizea, orain bai duri, ba bertze egoera libre batean gaudela, behar beharrezkoa segurazkire elkartzea eta elkarrekin horrelako bat, tailer bat egitea, denok elkarrekin ez?
Bai, ba, gainera, ba, begira, lehen gurtean ere, agian egoera pixka bat gogorragoa genuenean, ba, bueno, musikak albidetzen du distantzia fisikoa egonda ere musika uinek nola bat ere dagoen jendea elkartze hori, eh?
Mm-hmm.
Eta, bueno, horretaz gain esan beharra dago ere, egoera zaila guztiontzat izan den arren, ba, pertsona talde batzuentzat are zailagoa izan dela, eh? Eta gineko mm-hmm. pertsonak horregon dira, ba, egoera hau modu desberdinean bizitzen ere bai, eh? Eta bueno, ederra da harremana elkartetik, ba nolabait ere adineko pertsona hauei, ba beraiek osotasun hortan kontutan eduki zerbait eskaini nahi izatea, eh.
Mm-hmm. Eta zu izan etzara honen gidaria, zu izan etzara honen emailea, eta justu aizkunen abiatuko da urriaren 7 eta azaroaren 11 bitarte, eta hortzegunero emanen da tailerra hau, ez dela, aizea?
Hala da, ostegunero izanen da, arratsaldeko 4etatik 5etara. Arizkugu medikoaren etxean. Esan beharra da ere, harremana jubilotekatik garraio bidea jarriko dutela, amaiuretik ere Arizkunera joan nahi duen arentzat. Eta, bueno, nik ulertzen dut musikoterapia azkenean zerbait berria ere badela, ez zerote da, zer egin ote da hor. Eta, bueno, ba, hori nola bat ere argitzeko eta azaltzeko, ekainean itzaldi bat antolatu genen Arizkunen bertan, medikoaren etxean, eta bueno, ba, egia esan, ba persona batzuk animatu ziren eta bueno, aipatu zuten, ba ongi legokela, ez? Ba udazkenean ideia honi heltzea eta espazio hori eskaintzea.
Harrera polit izan zuen itzaldi azalpenak eta oraia tailerra burutzeko ilusio handiarekin. Bai.
Bai, egia esan bai, ederra da gure baiarako herritxo guztietan, ez? Bizitza eta eskaintzak egotea, ez?
Izan duzu, hola adinekoekin eta hola esperientzirik jubilotekak antolatue, harremana jubilotekak antolatua?
Harremana jubilotekarekin egiten dudan elkarlana, hau da lehendabizikoa, baina, bueno, bari esetxalaren jubilatuen elkartearekin, lesakan jubilatuen elkartearekin, ere aritu izan ez lehenagotik taierrak egiten, eta pixka bat horren ari da nik uste ere harremanakoek, ba, horren erantzuna, edo horren oi hartzun jasota, ez, ba, ba aukera hueskaintzeko apustu hori.
Azen olako musikoterapia eta zartzea aktibua izaten aldean tailer honen bitartez. Aixen aipatun bezala oso mesedegarria izan daitekela, ez? Hainbat alor, bai, fisikoa, psikologikoa, bai, emozionala, soziala, azkenian bakoitzaren kezkak eta pozakor tailer honen bitartez azaltzea, musikaren bitartez azaltzea, independentzia handiago lortzen aldelako ere, eta konpartitu egiten aldelako olako tailer batean guzti hau.
Ba, bai, zuk diozun bezala, konpartitzen da espazio hori, ez? Eta espazio hori musikaz, edo musikaz lagundurik, konpartitzen da. Musika konpartitu duko gizakiok, aintzen jarotik, eta gaur egun arte, musika gure parte da. Eta esan beharra da, musika ezagupenik ez dela eduki behar, tailerretan parte hartzeko, musika beste erabatean erabiltzen delako, bai? Helburua ez delako musika ongi egitea, baizik eta musika bera da, bitartekari bat beste helburu. Osasunarekin edo ongizatarekin lotutako helburu hoiekin.
Ez dela zertaz solfiorik behar, ez da kantuan aritu behar, ez dela benetan hortan jakituna izan behar, gure jubilatuek ez duela ala izen behar. Hori bitartekari lan bada, bitarteko bat da musika. Ze musika tresna erabiltzen duzu? Baduzu musika?
Badut musika tresna kuadriak ozkor bat. Orduan egiten diren jardueren arabera eta dauden helburuen arabera, azkenean tresna desberdinak eramaten ditut. Eta tailerretara usualki kutxa handi batekin jaten naizela eta beti ez dira musika tresna berdinak izaten, baina esango nizuke musika tresna zabal baten kuadrilla dudala, bai.
Bitartez egiten duzu lezuk musikoterapia eta zartze aktiboa. Ongi errepikatuko dugu datorren urriaren 7 hortzegunetik hasi eta azaroaren 11 bitarte hortzegunero emanen da Arizkungo medikuaren etxean eta garraio zerbitzuare badela, ezta? Amaiurtik garraioa egonen da, parte hartu nahi duenari ere mugikortasuna berreste aldera patu dela zerbitzu hau. Eta bueno, guk geonek erranen dugu ba non apuntatzen alden Aizkungo farmazian edo 6599849570 telefonora deituz Amaiari izena eman daitekeela.
Bai, Arizkungo farmazian ere bai izena eman daiteke. Eta aipatzea agian orduaren 4:00-5:00 izanen dela.
Bai.
Eta hori besterik ez, nik uste.
Eta azaroaren 11 bitarte pentsatzen dut olakoak ba gustora egonezkero taldea gero ba segitzeko aukerare izaten dela edo berriz eman edo, ez da? Haizea baino.
Bueno, azkenean bai, batzutan horrelako blokeak planteatzen dira eta ondoren ber planteatzen da egoera, ez da? Ba,
bai.
Ba bueno, ba ber taldeak berak nola funtzionatzen duen musika bera bide den talde horrentzat eta ea gogoak badauden, ez?
Ba, aski ongi. Ba, esker mile, Haizea.
Esker mile, atzuri, Mari Carmen.
Bai, hau dena azaltzeagatik, zertan dagoen musikoterapia eta zartze aktibo tailerra zertan den azaltzeagatik. Suerteriko berena eta egonen gara beste batean.
Eberke asko, esker mile eta nahi duzen arte.
Aio.
Baina, baio.